Ева. Фибиазан, миена синти.
Ева, фандаарана аранау секирнанру етуни ердиби.
Antitraterina ny arahaba efa nataony namana teo aloha ny ekipa efa indray no mandray ny sehatra eto amin'ny Radio Don Bosco amin'izao ora izao anio alakamisy fahefatry ny volana febroary ary dia manana aloha hevitra vaovao isika miaraka amin'ny Centre Roupe Madagasikara satria anjaran'ny Centre Roupe Madagasikara no miaraka amintsika isaky ny alakamisy voalohany amin'ny volana. Miaravantsika rehetra moa araka ny voalaza teo miarabany Roland mikajy ny lafiny teknika, miarabany Efa Ravelona Toandro ihany koa miaraka amiko eto amin'ity fandarana ity tonga soa ianao. Misy olotenany Centre Roupe Madagasikara izy mitantana ny sampanasa iray atao hoe Environnement et Développement Durable izay azavainy misimisy kokoa amintsika rehefa avy eo fa ho raisintsika aloha izy miraba ary mankasitraka amin'ny fahatongavana sy ny fiarahana eto amin'ny fandaharana Efa.
Miaraba anao masy dia miaraba ny teknisiana ary miaraba ny mpiaino rehetra ihany koa.
Manambahiny sika moa ankoatrany Efa Ravelona Toandro ho avy eo ihany izy ary ho raisintsika ihany koa fa mbola mitohana kely ny fifamoivozana ao ivelany ao. Raha patsahivontsika ny fotoka FDIB amin'ity taona araiky amin'ny 2020 ity dia nisafidy isika ny hoe fankahirezana sy fifanohanana no ahavonjy antsika amin'ny sarotra. Raha firenena hazavaina kely amintsika mpiaino ny antony nisafidianana an'izy io dia noho ny fisian'ny valana aretina coronavirus tamin'ny heritaona moa no niditra teto amintsika izay valana aretina izay ary mbola mitohy ny fisiny ary mandripaka olona maromaro. Be da be ny fahasahirana nateraka izy io teto amin'ny fiainantsika manokana, fiainan'ny fiarahamonina, fiainan'ny firenentsika ary amin'ny lafiny maro ihany koa voalohany amin'izay ny hoe ara-pahasalamana izay namozana aina maromaro izay mampalahelo tokoa satria tao anatin'ny sarotra na ny fandevenana na ny atrehana izany fahoriana izany izay hoe mbola miady amin'izay ntsika hatramin'izao teo ihany koa ny fiantraikany teo amin'ny lafiny ara-tsosialy sy ara-ekônômika ny fiariana moa izany sy ny sisa izay nijalijaly sy nitohana avokoa ary hita ny fiatraikan'izany teo amin'ny fiainan'ny sambatan'olona. Izay indrindra no ilantsika fifankahirezana sy fifanohanana ninina izany loha hevitra entintsika eto dia asongadintsika izay hoe fomba fijery mampitraka sy mankahery ny namana izay ka izay fomba fijery izay no tiana voizina ao anatin'ny fandarana amin'ity taona raika amin'ny 2020 ity. Androany ary isika manana loha hevitra vaovao ny hoentina androany dia mahakasika ny hoe ny fitantanana sy fanomezana lanja ny fako ireo fomba mahomby azo ampiarina amin'ny fiainana andavanandro. Tamin'ny heriny isika efa resaka tontolo iainana ihany no resantsika satria manana anjara lehibe ao anatin'izay ny fandarana Efa amin'ny hoe loha hevitra angezabe ny fanajana ny aina ary asongadina manokana amin'izany hoe mifanabe isika amin'ny fiarovana sy fikojakojana ny tontolo iainantsika ary vanim-potoana ihany koa amin'izao fotoana izao ahafahantsika manao hetsika maro dia maro ao anatin'izay hoe fikajiana ny tontolo iainana izay ka izay indrindra no antony ny safidianana itya loha hevitra ity. Ampanomboantsika azy antanentsika aloha ny vahiny voalohany Efa Ravelona Toandro hoe ina moa ilay programa Environnement et Développement Durable araka ny efa natsetsika tamin'ny mpiaino teo ina no atao anatin'io sampanasa io eo amin'ny Centre Roupe.
Ie, misaotra indrindra masy araka ny voalaza teo ny Centre Roupe moa izany dia manana sampanasa iray antsoina hoe Environnement et Développement Durable na tontolo iainana sy fandrosoana lovain-jafy. Io tontolo iainana sy fandrosoana lovain-jafy io dia sampanasa iray izany miandraikitra ny resaka tontolo iainana sy fandrosoana lovain-jafy rehetra amin'ny Centre Roupe Madagasikara. Toy ny programa hafa ihany misy ny programa fahasalamana sy ny fianakaviana, misy ny programa fikaroana sy ny taherikevitra sy maro hafa fa rehefa miresaka tontolo iainana kosa dia ao amin'ny sampanasa tontolo iainana sy fandrosoana lovain-jafy. Maro ny atao hoe tetikasa ataon'io programma ra io a, toy izany a ny famelabelaran-kevitra, toy izany ny fanentanana sy fanabeazana maro samihafa mahakasika ny tontolo iainana, toy izany ihany koa ny fandraisana anjara amin'ny émission radio tahaka izao a, ary indrindraindrindra ny fikaroana satria anisan'ny fitaovana tsara indrindra entina mampandroso ny firenena sy mitady hevitra tsaratsara kokoa hiarovana ny tontolo iainana sy ny fitandroana ny tranobe iombonana ny fikaroana. Araka nefa voalaza teo moa zany a dia ny lohahevitra horesantsika androany dia ny makasika ny hoe ny fitantanana sy fanomezana lanjany fako a ireo fomba mahomby azo ampiarina amin'ny fiainana andavanandro. Tonga dia manararoatra miresaka mahakasika ny tetikasa na atrikasa anankiray eo anivon'ny programme environnement et développement durable amin'ny centre Arupa ny Grunikend zany dia hetsika ray a atao isataona isaky ny volana Febroary, izany hoe napetraka mihitsy izy ao anatin'ny fotoana fanaovana fambolen-kazo satria fanentanana sy fanabeazana ary fikaroana manodidina ny tontolo iainana ny atao ao. Anisan'ny activité anankiray lehibe zany a ao anatin'ny programme environnement et développement durable en centre de Madagascar ny Green Weekend.
Ie, horesantsika misimisy moa no mahakasika an'izay Green Weekend zay a, ararontsika ny fanentanana izay ataontsika eto amin'ny radio moa zany anentanantsika ny olona ho avy amin'io hetsika karakaraina io. Faly mandray ny vahiny ary sika ny vahintsika iray hafa madame Ratahiry Arvony a Joceline misolotenany samyva izy a tonga soa ianao tompoka eto amin'ny fandarana ary ankasitrahana indrindra ny fandraisanao anjara amin'ity lohahevitra androany ity.
Misaotra betsaka ny Arupa aloha zany efa ravelona toandro nanasa amin'izao fandarana izao. Misaotra anareo raha RDB napiatrano miaraba ihany ko a ny PN ny RDB rehetra manerana ny nosy mankasitraka tanteraka amin'izao fahatongavana eto izao.
Eny tompoko, isika mpiaino a raha ohatra isika ka hoe ty andray anjara amin'ity fandarana ity a manana sehatra amin'izany tsika afaka 20 minitra eo eo satria efa lasa ny 10 minitra 033 08 850 02 no afahatsika mandefa ny SMS afaka alefatsika teny izao io SMS io dia ovakina afaka 20 minitra eo eo. Raha ohatra tsika ka hiantso mivantana kosa afaka miomakomantsika amin'ireto olara taropi manaraka ireto a 0522 443 90 na 0522 442 09. Hidirantsika avy hatrany ara ny famelabelara-kevitra efa nanomboka ihanytsika teo amin'ny fampafantarana ny centre Arupa moa zany mahakasika ny sampanasa iray hoe tontolo iainana sy fandrosoana lovain-jafy. Ataoko fa ianareo no nifidy ny lohahevitra ary izy io lohahevitra hoentina ihany koa amin'ny clinique araka ny voalaza teo a, inona ary ny antony ny safidianana izay lohahevitra izay?
Ie, misaotra masy a. Le lohahevitra moa zany dia nisafidin'ny centre Arupa Madagasikara fa anampy eo ihany angamba madame Joceline fa misamy va mahakasika ny hoe inona ny tena mahatsara antony resana ty lohahevitra ity. Iarahantsika mahita fa raha ny zava-misy eto Antananarivo fotsiny jerentsika dia na eo ara ny ezaka maro samihafa ataon'ny fitondram-panjakana sy ny rafitra maro isan-karazany a, ihany koa ny ezaka maro samihafa ataon'ireo ataontsika hoe sehatra tsy miankina amin'ny fanjakana indrindra ny société civile, eo ihany koa ny ezaka zay efa ataon'ny mponina Antananarivo maromaro vitsivitsy zay miezaka ny manadio sy tsy manaparitaka fako etsero kanefa tsapatsika rehetra izy moa zany tena iarahantsika rehetra mahita mihitsy fa tsy voatery mitenytsika eto chiffre tena hoe exacta hoe zao ny profoara sientifika ilazana fa mbola miparitaka amin'ny fako fa hita masotsika rehetra le izy. Dia tsapany centre rural Madagascar toy ny atrikasa sy ny tetikasa natao rehetra hatramin'izay ihany a hoe rehefa misy olana ara-tontolo iainana eo amin'ny fiarahamonina dia mitady vahaolana no tsara indrindra, akoatra mitady vahaolana sy aoriana mitady vahaolana dia tsara kokoa ampiarina le vahaolana hita. De io loha hevitra io zany safidiana manokana arak'izay zavatra tsapy zay. De ity émission radio androany ity zany zay vahinianan'ny centre rural Madagascar sy ny samfa atao amin'ny fandarana efa dia isantarana sahady ny loha hevitra izay anaovana famelabelaran-kevitra sy atrikasa amin'ny mandritry ny grumikend izay ho ataontsika ny ny faharoapolo sy raika amby roapolo ny volana febroary ho avyzao.
Mankasitraka ny efa moa amin'ny zay fitondrana ny fanazavana izay a hitotika amin'ny Joceline Ratahiry Arvony ary isika izay ao amin'ny samy va. Tena ametraka fanontaniana aminao a hoe inona tokoa ny toe-javamisy raha ny resaka fako no jerena, nefa ohatrany mba afaka lazaina fohifohy ihany ve hoe inona ny atao hoe samy va, mba afantaran'ny mpiaino tsara antsika hoe inona le andraikitra raisina amin'ny olona mivahiny amin'ny fandaharana.
Misaotra indrindra na mifitenenana. Eny ary, ny samy va na hoe service autonome de maintenance de la ville d'Antananarivo dia izy a no namena andraikitra isahana zany a ny fitantanana ny fako eto Antananarivo renivohitra. Ny fako matsiny a misy karazany fa tsy hoe ny fako hitantsika maso ihany fa io zany a na ny fako solida zany na hoe azo raisina tanana na ny likida na ny fako rano dia ao anatin'ny andraikitry ny samy va daholo. Ny androany angamba ny resantsika eto dia le fako tena hita maso hoe avy any an-tokantrano ka ny tena sahaninay voalohany aloha zany zay ny lalàna lalàna ary ny lalàna mametraka tsy maintsy misy moa ny lalàna iarahantsika miaina dia ny fako avy any an-tokantrano zay vokarinao vokarintsika rehetrarehetra avy any an-tokantrano zay zany ny tena hoe ifanarahana fa tokony ho raisin'ny samy va ary zay no maha service public azy mandroaka n'izay fako zay. Androany tsika miteny zao efa any amin'ny 1,500,000 farafakeliny efa tsisy manana statistika moa zany tena marina rehefa miatrika fifidianantsika vao tena mahita zany statistika fa 1,500,000 farafakeliny karaha masamy mametraka 600 grama daholo isan'andro dia angamba ny raha ntsika mahita hoe firy ny mety fako fokarina isan'andro. Manaiky mihitsy zay androany fa tsy mbola voaroaka ny fako efa miezaka zay satria io a resaka logistika io rehefa mbola tsy tomombana moa zany ny logistika dia tsy maintsy misy a mandringa kely ihany kanefa naizanona tsy zany ary isaorana ny mpitantana ankehitriny zay tena nanao zay faraheriny faratapony mihitsiny angamba nahitatsika tamin'ny farantaona talolo amin'ny farantaona hoe hiatrika angambitsika nyity krismasy farantaona tia ao anaty fako kanefa ny tena nanao ezaka na ny ministeran'ny rano na ny commune urbaine na Antananarivo isaorana manokany eto na ny samy va dia samy nanao an'izay fara ezaka faratapony nanalana ny fako io ary isaorana koa reo mpiara-miombinantoka eto dia efa apetraka satria tsy vitany herinayrery zany logistika ho iamantenareo teo a tsy maintsy nisy ny nanampy na ara-pitaovana na ara-bola. Ny akoatr'izay nefa ny zany a dia efa manana ahoana ireny ataoko hoe vision manana tanjona manana vina ny mpitantana ny samy va ankehitriny ary iezaka mihitsy zany hoe efa mandeha zany fa tsy mandeha nefa fampiasana ny atao hoe nouvelle technologie amin'izao fotoana izao toy ny GPS zany ohatra rehefa avy eo mbola andeha ny zavatra rehetrarehetra hotenenina tsikelikely ary tsy vitan'izany fa efa tena miezaka mihitsiny a miaraka amin'ny mpiara-miombinantoka amin'ny fitantanana ary tsy hoela fa amin'ny herinandro ambony a dia efa apetraka sady zany hoe fanamboarana tetikasa goavana anamboarana n'andralanitra tsisy ety mahafantatra angamba hoe iny zany andralanitra ho an'izay tsy mahalala kosa dia miteny eto hoe any amin'ny 8 kilometatra miala Antananarivo miakatra any amin'ny lalana makany Tamatavy any akaiky ny Père Pedro sy ny tanàna misy an'ireo apikiritaka rehetrarehetra no misy an'izany andralanitra zany mirefy 800 metatra toradroa ary ao no mitombony fako izay vokarina Antananarivo renivohitra isan'andro isan'andro tsika no mamokatra fako.
Mankasitraka tompoko amin'ny izay valiteny izay a tsara tsindritsika ihany koa eto amin'ity fandarana ity a satria araka ny lazaiko teo hoe efa nyresakatsika mahakasika ny tontolo iainana tamin'ny herin'ny androany dia hitantsika araka izany fa ny fikajiana ny tontolo iainana tsy resaka fambolen-kazo ihany fotsiny fa manandanja lehibe ity fako ity araka ny voalazan'ny vahintsika teo hoe 1,500,000 any hoany zany zao ny raha eny marina fa hoe tsisy atotanisa mazava intsony zany fa zay ny voalaza teo asatanana tsara ary ve ny fako a dia ahoana ny fomba fanaovana an'izany ahoana ny fomba fitantanana azy
tena asatanana tsara le 1,500,000 aloha apiko kely satria isa maraina manomboka ny latsinainy mandra-patonga ny zoma efa any amin'ny 1,000,000 any koa zany hoe efa any amin'ny 2,500,000 zany latsinainy mandra-patonga ny zoma mponina eto Antananarivo satria tonga avy any lavitra be hatrany Mahintsy hatrany Ambatolampy hatrany Manjakandriana hatrany Ambohimanga hatrany Lazaina ny olona mandrara eto na mianatra na miasa na manao fandrarahany dia efa zandry rehetra zany mametraka ny fako ny mety andro dia lasa modiny ery azo tantanana tsara ny fako zasany eto te hametraka mihitsy ny soroko satria société civile no miresaka eto io ngamba ny tena manao antsoavany vahoaka e move tena ilana hoe a tsy maintsy isy fanentanana be move tena ilana hoe a mila baiko move tena ilana hoe tsy maintsy mamoaka CMH ny commune code municipal d'hygiène ny commune na Antananarivo renivohitra vao afaka tsika hitantana an'izany fako zany ny fako rery tompo zay moanzy tsika rehetrarehetra miaina dia tena miaraka amintsika vao mifo maraina nge tsika dia efa manao fako mamoaka fako tsika makao amin'ny toilette aloha tsika mametraka kely osisy ny ankizy mba mametraka kely na ranony io na vetany mialatsiny efa eto amin'ny onjapeo tsika no miteny ny sakafo tsika dia efa tsy maintsy mamoaka fako ihany koa na potomofo fotsiny ary na potombary fotsiny ary dia nahoana moa no tsy eritreretitsika tsika mihitsy zany tsirairay manomboka amiko zany resaka zany hoe raha miala eto amiko zany ty fako ity dia atsipitsipiko fotsiny etsy a dia anahoana no mety fepetra ho raisina ao amin'ny tokantrano raha ohatra le vary zany a ka tsy misy sache hitobiny izay fako izay nahoana moa ara raha ohatra ka miainga ho tokantrano dia fantatritsika tsara hoe mila apetraka anaty sache misy sako poubelle misy so fanariana an'izany fako zany nahoana moa io fako io raha miala ho tokantrano ianao misy tokony ho toizana ohatran'izay io zany resaka toetsaina toetsaina mihitsy ny io voalohany indrindra hoe io fako io anie iza ihany no elingelenina io raha ohatra ka tsy mitandrina zay zany tena antsoavo mihitsy ny ataoko amin'le vahoaka hoe tsy mila fitezahany zany fa ianao mihitsy no mahatsapa hoe ho voaelingelina io fako io zay angambany aloha ny tena antsoavo voalohako voalohany a ho ataoko ao anatin'izany a dia andraikitry ny tompony andraikitra ara-panjakana ny mametraka ny fitaovana ahafahana miasa ny baka aloha dia tsy ampy zany amin'izao satria araka izany teneniko aminareo zany raha tamin'ny taona roa arivo efa nisy efajato 400 ny isan'ny baka teto Antananarivo zao a 300 latsaka izy sisany satria voaterina lana satria le tany a tsy an'ny Antananarivo renivohitra intsony a tsy atsika intsony a fa nalainy ny tompony a dia lasa nahena le toerana nisy an'le baka nefa ny mponina ny tombo azonao zay zany eo di any dia efa manomboka mandringa le fitantanana an'le fako fa ny fako dia azo tantanana tsara eo ngamany aloha anao démonstration mihitsy ny samy vato ato zany a miaraka amin'ny commune urbaine an'Antananarivo sy ny ministère andrano a fa tena azo tantanana amin'ny fomba tena mahavariana io fako io mangataka fotoana kery aminareo zao satria tsy maintsy misy moa zany ny fandaminana amin'izany fa isan'andro ny fitantanana ny fako omeo lanja le fako zay le teneniko teo hoe raha tsy omenao lanja ny fako iny a ianao ihany no elingeleny iny io fako io ve o avelako eo tokony ambaravarana raha dia raha vomivoaky ny trano a dia voafingan'le fako ohatra zany dia za ihany a no tarany amin'izay tokony aleko satria tsy maintsy hiverina andraokany iny fako iny ohatran'izay zany ny tokony hoe toetsaina hoentina ny ivelany any za dia variana mihitsy mahitany tanàna any amin'ny père pedro any andralanitra any aminay any ary anasako an'Antananarivo renivohitra hoe raha voninareo ny anao touriste andeo tsika any mba hijery fa olonany a mipetraka any olona mpitsindroka fako andralanitra aony miantom-piveloman' zany tena lazaiko aminareo fa na sachena bombo kely anankiray ary tsy ahitanao any anaty kanal tena tsy ahitanao any anaty kanal fa tena mafy ve ny lalàna sa le olona mihitsy nefa tena vonina anovan'le toetsaina io fako io a be da be mihitsy ny amin'izao fotoana izao no azo atao a hitsinjarana azy raha nitenytsika hoe a ny fako an-dakozivokarytsika no tena hifanarahana amin'ny samy va dia io fako an-dakozia io azotsika sovanina manomboka amintsika mihitsy ny zany zavatra any azotsika sovanina sahady io miaingany an-dakozia za zany tena miteny aminareo fa za raha manaharo vary potombary dia tena ataoko anaty sache mitokana satria mampalahelo anao fa misy zavatra mitrangany ny nivon-dreny baka ireny rehefa avy eo mbola misy mivelona amireny tena miala tsiny aloha raha iteny zany tsy afaky ny anafitohina anao satria samy mahita daholo tsika zao amin'izao fotoana zao a eny anivon'ireny baka ireny fa misy ny mpikiritaka na mpitsindrika an'ireny fako ireny ka tokony eo zany tsika de efa tokony misy fandaminana avao le fako ny tavoangy ataovy mitokana ny tavoangy plastika mitokana zay eto zao de efa any azia retraretra any ingeretra ka tsy manana toerana malalaka ohatra ny ety amintsika aty amintsika Antananarivo reny voatra amitsika ety Madagasikara mihitsy zany fitenitsika inge mbola vitsy fa mivangongo amina toerana fotsiny tsika mahatonga atsika ohatrany hoe be da be misy toerana ivangongo tsika ao akasiny tsika zao de miara-mivangongo daholo fa maninona tsika ny miara-mivangongo ao ohatra zany any Antavamamba fa maninona raha velarina io zay zany ny tokony hoe samy mieritreritra daholo hoe mahavelona anao tokoa ve le ataonao Antavamamba sao de tokony hetsika am'izay anao a ivelatra ianao a efa ny fanjakana zao efa manao an'izany atao hoe nouvelle ville fa sura za zany mino mihitsiny fa tena afaka mandeha any ami'ny toerana hafa hitady hevitra zany a amelomana ny tena ny sakafo de tsy maintsy isan'andro no tedavina raha ohatra zao ka amresaka tavoangy plastika tsika any amin'ny azia any zarainy roa io tavoangy ovivy io amin'ny alabany dia asiny tany de amboleny anana eo amin'ny varavarakeliny de masaky iny anana iny de mioty izy de avy atrany de ao anaty volany iny anana iny zany zany zao azotsika atao daholo ho an'izay tsy manana tokontany efa nampianari ny kommune Antananarivo renivohitra ny fomba fambolena any anaty gony ara de efa afaka mamboly asiana tany de afaka mamboly zany zany zao tena any an-tanako ny vahoaka fa le fako an-dakozia azotsika avadika zezika io zany tsy maintsy fandaharana hafa angambany no anaovana an'izay hoe raha te ampianatra tsika hoe ahoana ny fanaovana zezika fa tena azotsika avoaka zezika mihitsiny a eo tokontany eo tsika manamboatra azy a de afaka avoaka zezika de le tavoangy plastika sinao tany zany a na le tokontaninao zay ambolenao zavatra tsy mivadika todoiny tsony ianao mandeha mitady zezika fa io aloha anao de efa mavita zezika ao anao betabe zany ny zavatra azo atao efa misy an'ireny sehitra maro ireny a anaporofona aloha voalohany indrindra efa ela ny gasy nanao tamin'izany hoe reny boatina conserve rehetrarehetra ireny a de afaka atao kilalao afaka atao zavatra marobe mihitsiny tsy hitamaso hatramina lampe kely araha avytanin'ny olona hoe lampadaira kely reny boaty plastika na boatina conserve reny ka noho izany zany a arakaraky ny fanomezanao lanja anyio faky io fa za tena miteny aminareo misy vehivavy eto Antananarivo petraka ho ivato ao izy tavoangy plastika coca cola ohatra na fanta le petit modele ireny zany anaky valo de avytany kifafa tsara tare fa tsara tare zany kifafa zany tena tsara tare mihitsiny le kifafa vita sady zao mateza le tsosa aloha tsy kifafa ho atao ao an-trano satria mety simbanay ny gorodina raha ampiasaina amin'iny fa raha anaovana ny tokontany hoadray tena mihetsy indrindra fa ny tsika tsy maintsy misy foana le hoe fotapotaka ranorano vovovovoka tsy ohatra ny any an-dafy ty amintsika hoe manana an'le camion aspirateur reny de mandroaka ny vovoka daholo de tsy misy vovoka fa tsika mbola miaina ao anatin'ny vovoka ary indrindraindrindra io zavatra io a dia afahana mikajy ny tontolo iainana raha reo marikenareo ny a ny fitantanana ny fako eto Antananarivo de mbola misokatra daholo miala any atokantranonao io ny dababakonao de misokatra fa vitsy akavitsiana ny olona manana dababako misarona fa ny olona rehetrarehetra ny akabetsahany olona de mbola misokatra daholo ny dababakony de iny ny taritaritiny rehefa arivo ny andro mandeha makany anaty fitorana dababako misokatra ny samyva ny samyva ndre rehefa avy eo mandrokany iny makany anaty camion misokatra ihany koa iny mandra-patonga any andralanitra dia misokatra za de manana fampatehivana aloha eto raha mbola afaka mandray fitenenana ihany ahatrany a mbola te anoy a satria fotoana efa kelikely dia izahay zany teo tamin'ny voalohany taona dia nanao fanentanana ary averiko eto ty fanentanana ho an'ny vahoaka na Antananarivo ity satria tsika amin'izao fotoana izao aloha ny zavatra tena misy dia mandalo an'la valana retina izay enjana de enjana ny ady stolona mihitsy zany izany tena hoe gera na de hoe tsy tara le adversaira tena komba zany ary izahay samyba dia eo amin'ny premiere line raha misy zany ny komba hoe mifanatrika taloha zany mbola misy an'izany fa zao efa tsy zany tsofa fa bouton tsitrina de bomba no mipoaka na misy ilona mandeha fa taloha le mbola le tavidinareo ady tena mbola le anaty akata de mifanandro mampime be le ri ny sasany de eto ny sasany de raikitra fa ny premiere line ny samybara hoe le atao hoe le adversaira zany a dia covid ny anarany a de zay ny ao anatin'ny premiere line satria mandroaka amin'ny fako any anatin'ny fako daholo no mitotona io zavatra io io de mbola tena loha hevitra tena mbola hoe azotsika velarina koa noho izany ao anatin'izany zay de mbola manentana ihany hoe ohatra zao reny kasy boso reny mba miangava reny zay mba lemo rano sasao aloha alohan'ny anariana azy any anaty fako le arina zany le azo arina ohatra zany
efa misy ny code municipal d'hygiène tena tehapatsia foana zany efa misy ny code municipal d'hygiène finga efa talobe fa tsy tamin'ny andro nitibeny tanany ity ihany andriamatonainandretsitoina namoaka an'io nanavao fotsiny andriamatonainandretsitoina ny actualize io izy ny olona satria efa ohatra ny karazana lany daty ihany le kôdy a efa tokony ato fa za mbola tadidiko mihitsy tamin'ny andro ny fahafitopolo na tamin'ny roa amby fitopolo na reny trano ireny ara tsy maintsy lokoana raha vao premier line eny amin'ny arabe isaky ny roa taona izy zay raha tsy diso a ka tsy hoe izay ny tiako resahana fa iverenako le resaka fako hoe ny fako dia ifanarahantsika voalaza anatin'ny code municipal io a zay io zany ny atao hoe règle iarahantsika eto Antananarivo a dia ny fako any an-tokantrano ihany no ifanarahana miaraka amin'ny samy va fa raha vao fako akoatra ny any an-tokantrano fakona orinasa zany na azo tapahana zany a dia asa raha omenareo alalana anona laharana taroby ahafahany nizaniza zany a miresaka amin'ny samy va hoe zay manana fako karazany ohatra zao a fa tsy le fako an-tokantrano a indrindra fa reny taratasy bodikazo ny ohatra zany ireny a dia afaka alainay izy ireny a misy fifanarahana atao zany amin'ny samy va zany eo amin'y 034 05 214 45 na 50 aotra telo efatra aotra dimy a roa ray efatra efatra dimy a na dimy aotra ohatran'izay zany le zavatra ifanarahana ary indrindraindrindra ireny plastika na ireny plastika rehetrarehetra ireny zany a de atsika ny anatin'ny lakandrano de kamo ve tsika anatitra azy eny amin'ny tapapako reo olo de io lakandrano ihany mampimenimenina rehefa tonga ny orana ohatran'izao alina zao tena ora mbe tsisy ohatran'izany mihitsy teto Antananarivo a de ho hitanareo fa raha vao mihoatra ny orana de atsentsina ny lakandrano satria nahoana izasianao ihany nge le manipy an'le tavoangy plastika ao anatiny io e indrindra fa ianareo manao an'ireny le any masaka gargoty ireny za zany tena mba manao antso avy mihitsiny mba atoboy anatina zavatra anankiray de arinany anaty tapapako karaha ny fitantanana aloha zany ny fako a de izahay samy va zany satria zay meve mety miasa ao anatiny dia tsy maintsy manome lanja ny fako zahay a satria zahay ihany ny sepotra ao anatin'izay
fa te anontany ihany ahako na de lasalasa raha ny fotoanatsika zany hoe afaka atao tsara le fitantanana ny fako sy ny fanomezana lanja ny fako a amin'ny fiainana andavanandro ary ny zavatra nytenenao rehetra teo a zavatra hita hoe azo ampiarina avokoa fa ny hoe ny toetsaina fahavononana anao an'le izy mihitsy sy fahafantarana no mbola mila ezaka lehibe amin'ny fanentanana ny olona
tena zay mihitsiny changement de mentalité ozy tika lany vola fotsiny a manao an'izao fanentanana isan-karazana zao fa mila izasy ianao aloha ny vonina vonina ve ianao raha vonina ianao atomboa eo amin'ny tokontaninao sy eo amin'ny manodidina anao fotsiny za mbola tadidiko a tamin'ny taona fitopolo misy an'izany atao hoe agent voyer teto Antananarivo ny vehivavy rehetra tompoka eraky ny tokantrano amin'ny dimy maraina dia miaraka mivoaka daholo mamafa ny tokontanina satria tonga le agent voyer hitsirika hoe nadio ve ny tokontany sy ny elakelantrano zany zany tena hitako hoe tena fiarahamientana mahafinaritra iriny jereny zany tsy misy atsasakadiny ingeny manao an'izany vao maraina dia miaraka vita daholo dia miara miomana ao an-trano amin'izay dia samy mandeha miasa dia rehefa avy eo mahafinaritra iriny midina elakelantrano zay tamin'ny mbola kely tena tadidinay mihitsiny hoe mpilalao any akelakelantrano zay madio ny elakelantrano taloha tsisy ohatrany tamin'ny amin'izao fotoanaizao hoe tena enjana ange amin'izao fotoana zao dia mba hitrareto le ankizy kely a hoentina mandeha mianatra o re olona mba samy tonga saintsika e zay ngamba ny tena hitako hoe tena fa izy foana ny fanentanana ny fanjakana efa manao foana iezaka an'izany fa tsy maintsy miainga amin'nyzasy ianao io vonina ve tsika ny anova ny toetsaina vonina ve tsika ny anova ny fomba mampanao zay hita fa efa ratsy any le izy io fako io nge ndraindray mampinjery dia rehefa mianjery ianao dia izy ary any andeha hotorinao eo amin'le fianjeranao satria le fako no nampianjeranao ohatraohatran'izay zany angamba ny tiako tenena fa omeo lanja io fako io a atero a any amin'ny toerana zao koa za koa manentana an'ireny mpivarotra rehetrarehetra ireny fa na le mpivarotra bombo sy biscuit eny amin'ny arabe ary na mpivarovoanjo ary tokony mba hanana ohatra ny harona kely izy a asiana fako tena ny episerie rehefa mety toerana zany ka fivarotana indrindra moa zany fa any amin'ny toerana fisakafoanana ohatra tsika androany miteny hoe asivo amin'izay a dispositif na lavage de main na so ahafahana manasa tanana satria efa valana retina efa fantatra fa mahafaty dia atao voatrzay fa mifako koa nge mahafaty raha velona mipesitra nge dia mahafaty ihany koa mifako kolera efa nisy an'izany teto Antananarivo ao amin'ny fako io ny dobiny ny zavatra rehetrarehetra tsy manjary rehetrarehetra ny samy va dia efa manana tetikasa fanodinana fako eny an-dralanitra ho an'izay vonina ny jery hitsirika an'izany izay dia afaka mitondra anareo eny a ary le olona miaraka aminay mpiara-miombina antoka aminay manao an'izany a dia afaka manofana an'izay rehetrarehetra te anao an'izany a eto Antananarivo fa na io carton io antamatavy efa misy mampiasa ny carton sta taratasy io a dia vadin'ny taratasy andray izy efa dia manao agenda izy amina papier recyclé zany dia mavita izy teda be mihitsy zany ny zavatra efa azo atao amin'io fako io e io tavoangy plastika io nge na ny stara raha tsy diso a mandray be an'io mihitsy miala tsiny fa nanaonina orinasa moa nyanariny teto fa mandray an'io be da be ny misy orinasa koa ny arivomamo any mandray an'io manondrana an'io mihitsy any any ivelany any
ie ankasitrahana moa nareo mianadata amin'izay famelapelarana izay a efa afaka miditra amin'ny sms moa zany tsika 0330 8 850 02 no afahatsika mandefa an'izay satria inonay fa ny afatra lefanareo atya ameno bebe kokoa ny zavatra rehetra voalaza teto a satria araky ny fotoanatsika hoe tena manampetra tena hoe hita hoe tsy ampy le izy raha te hivelatra amin'ny ti loha hevitra ity satria araky ny voalaza teo a raha ohatra izao iresaka hoe fanodionana ny fakozesika dia tena hoe fandarana iray manontolo mihitsy vao afaka anao an'izay indray sika dia mety hoe ny sms atsika mety mameno zavatra be dabe amin'ny voalaza teo ka anentanana atsika isika iantso mivantana koa 0522 443 90 na 0522 442 09 ny antso taribia afahatsika miditra mivantana na izany ary sotro rano kely vetivety izahay a dia hiverina afaka sekondra vitsy mankasitraka antsika mbola miaraka amin'ny radio Don Bosco amin'izao ora izao miaraka amin'ny fandarana eva moa isika ny loha hevitrantsika androany a ny fitantanana sy fanomezana lanjany fako a ireo fomba mahomby azo ampiarina amin'ny fiainana andavanandro ny vahintsika efa Ravelona Toandro vao misondra ropa Joseline Ratahiry Arivony a avao amin'ny samva fotoana izao afahatsika mpiaino mandray anjara amin'ity fandarana ity ary ampatsahivina hatrany ny laratarobia sms 0330 8 850 02 ny antso mivantana 0522 443 90 na 0522 442 09 atombontsika amin'ny sms efa ao a manahoana tompoko a ny fahasombahan'ny tontolo amin'ny olontsika dia tena simba tokoa misy antso eny tompoko
Merabatupko. Ah, tena mbaiko manana mitsy madama le teninao le madama fa iny le teninao amin'le resaka recyclage na fako iny na izao zavatra mipase amin'izao fotoana izao io zany na aretina na inona na inona de zavatra natsatsika olombelona tsisy afaka an'izany tsika rehetrarehetra io de ianao moa iany teny amin'le hoe recyclage na fako io afaka mitondranao zay ny an-dalàna zay moa tia fahafany mba tiako hoe mba amina tambajota miserasera zany le mba hoe hamadiana amin'le fako ohatra hoe ho atao izezika fa zay manko mbola tiaraky ny any amitsika fa adatika ohatra mety nyfaritany famatazo zao dia tsy mampiseriko zany galla moa zao vira ty aminay a dia tsy hainay namarika n'izany hoe ahoana sy ahoana fa mba tianay hoa tianay zany hoe mba atao amina tambajota miserasera karazana fbe moa zao malaza dia mba ao izany no no anondatana hoe ohatra zao forila mazesika dia mba hanany samyvako ara n'izany mba hoe afaka mba miaina ny fotoanazona ordira mba alainy zareo amin'izay mivaka ordira reny fa dia mankasitraka indrindra tompoko
ie mankasitraka anao tompoko lina amin'izay resaka fanodinana fako izay a marina tokoa fa any amin'ny faritra moa zany izy dia tsy afaka ny hoe ahitany eny andralanitra fa misy adresy mail moa zany ty afaka andefasana ny ifampiresahany satria ny fizarana amin'ny tambazotra hafa moa zany zao mety mbola iezahana ihany a dia Mety afaka miantso 22443 87 ihany koa ianao arin'ny fandaharana raha toka hoe te azo ny numéro telefona ny vahintsika ny adresse mail ato a dirgsamva@gmail.com. Teny minuscule daholy a dirgsamva@gmail.com. Sika moa mety mbola afaka amerina ny laratarobisy ny ana ihany amin'ny faran'ny fandarana fa metsika sehatra aloha ny vahiny ary amaly an'izay etahitanao zay.
Anapiko kely an'izay marina fa ny Tomasina mbola ohatrany somary sahirana zareo amin'ilay resaka hoe fanodinana fako, mbola tena misy ny tetikasa mahakasika an'izay fa nefany a efa misy ny tetikasa fandorana fako indray zany any a Tomasina. Fa raha ny any amin'ny faritany zany zao de fianaratsoa ny tena loha laharana raha amin'ny resaka fanodinana fako, ao ny fakoty fa any a Tuléar any a Mahajanga dia efa mianatra an'izany fanodinana fako zany daholo. Mahajanga zany tena raha mahita n'le toerana fanariana fako aninareo de laha ny aiky fa nazara tena rarakivy nahita an'izany toerana zany hoe ay ve azo alamina ohatra an'izao ty fako tya ao anatin'le toerana fitobinin'ny fako.
Mankasitraka tompoko, mandray ny antso manaraka ary tsika eny tompoko.
Manahoana nareo tompoko?
Salama tompoko.
Faly miarahaba tompoko. Maheno anareo mihitsy mba manina moa ny tena manahirana be anay ny tokana sy anjo iny zany a.
Eny tompoko.
Ataoko angamba nyfanitanita le toerana fa zay tena manao anjy zorodila amin'ireny le fasiana fako ireny fa ny tena manahirana tompoko a de le paka zorodila avoaka ny daombiny ray le fako anatin'le sasire reny a de donc le izy miparitaka fotsiny eo fa fi de alainy de avelany iparitaka eo ka n'le misy le olona tena mandala an'le hoe fagadiovana fa le paka zorodiry re mihitsy koa no tena mahandoto an'le toerana de zay mba tsetsatsetsatsiarika kely tompoko fa de misotra ny fiarahamiasa.
Mankasitraka tompoko.
Tena mariny zany teo amona nome ohatra hoe nazara ho ao atokantrano efa lasa manana zay reflexe zay hoe na potombary ambondoka ohatra zany de atokako fa tsy atambatra am'le fako be da be ao am'le fako ao fa ataoko anaty sachet doubleko mihitsy ny sachet de afatotro satria mbola misy ireny tsy manana fahefa mividy izy mahatonga azy eny izy no mitsipina fa tokony isy ihany ny fandaminana fa mino ao fa efa maheno an'izany ny kommune n'Antananarivo renivohitra ary dia any amin'ny angavan'izay no afaka hoe mampita an'izay hitahitanao zay fa de elana tsiny io fa de izahana ihany satria efa misy koa ny garde bac eo anjoy manana garde bac ianao a akazo tokana sy anjoy manana garde bac ianao dia hoezahany koa ny garde bac no iresaka amin'izy ireny.
Salama tompoko a, fako marobe ny zavatra ampiasana azy, aza atao zezika 5 kamo tsika sady voretra. Zay moa zany ny anton'ny fanentanana nataotsika teo. Salama tompoko a, aty akazo tokana zao tsetsina daholo ampitany total mety hoe arin'ny olano ny fako. Ny lakandrano ve ny tsentsina sa ampitany total?
Tena efa hitaka efa miezaka zay efa mandefa olona ao amin'ny mpikarakara ny ao amin'ny service ny rano maloto indray mantsy zao zay zavatra zay efa voray le izy fa de ho ampitaina zany a eo ampitany total. Ok, voray le izy.
Salama tompoko a, samy tonga saina ary samy tompona andraikitra amin'ny fako a, na mihinana bonbon azy ianao de aposio io de ho hitanao ny vokany. Atao aposy zany le hoe
isorana mihitsy zay olona izay ieny tompo.
Afaka mahazo contact any samy vavy de io zany le nytenentsika teo hoe miantso 22443 87 tsika de any no ampitaina ny contact rehetra ny vahiny rehefa aveo. Le fako atao amin'ny stationnement Miarina Rivo a tena mitobaka be sady masiso fa ambahanairana ny tompona andraikitra. Miarina Rivo
aiza moa soa zany Miarina Rivo?
Miarina Rivo zany zao lalana RNA
fa tsy anay tsony zany raha vao mihoatra na Antananarivo renivohitra aloha de efa tsy any samy va fa ny kommune fa io ndray zany nareo sambynareo any amin'ny kommune no mba mifanentana.
Salaminareo atao amin'ny RTB a, mba fiangavianareo atsika manatsaina sy misy eritreritra tsy tokony ariana any anaty fako ny taliasy ny kosinjaza fa tena mba mahonena ataon'le sasany ankapitaka le izy a. Olona avy any ampanotokana no manoratra ao antsika.
Misaotra anao ampanotokana, na ohatra raha hoe tsy maintsy any izy ny anary azy mba ataony ao anatina sachet izy mba mponosony tokany de raha mahita angambany fa de amin'ny tanana angeno andropana an'izy ireny. Mba mariky riky any.
Tena mankasitraka anareo ao e, fa tena tsara sy mahafinaritra ary tena mahatonga saina mihitsy a, tokony samy mba mahatsapa tena ny tsirairay.
Misaotra anao.
Salama tompoko a, dia usina mihitsy izany no maka an'ilay fako ve, na dia fako kely tsy dia hoe amantaonina maro. Satria ny tenitsika teo hoe misy an'ilay code municipal d'hygiène hoe ny fako isatokantrano no sahan'ny samy va. De raha usina ve zany de hoe na de kely ary ve le fako zany de ahoana
io zany misy matoa ianao usine aloha zany de mino fa mamokatra fako betsaka ianao fa tsy fako kely zany fa usine zany a tsy kely ny fako fikariny zany io tsy voatery alaina isan'andro afaka mifanaraka aminao ny samy va zay indrindra mantsy ny tena antony zao fampafantarana ato anatin'ny aina manjery zao hoe a manantona ny samy va ianao a dia misy fifanarahanao afaka mametraka baka lingeza be reny zay any tokotaninao arakaraka ny abe n'le toerana miara-mandingitsika miara-mijery ny tolotra avy aty aminay zany ahafahana mandroaka ny fakinao amin'ny ara-dalàna manaraka ny fenitra dia be da be ny tolotra avy aty aminay misy ny sampana kômersial zany eo aminay a efa miandraikitra an'izany efa hatramin'ny ela koa arakarak'izay afaka atao koa hoe anao ny manatitra ny fako any andralanitra afaka atao hoe izahay a ohatrany hoe isam-bolana ve ny tianao le izy arakaraky ny fako fikarinao na isan-kerinandro ve arakaraky ny fako fikarinao a dia misy ny azo ifanarahana amin'izay de manantona ny samy vary tompoko
salama tompoko a afaka manome fampiofanana ve ianareo avy amin'ny centre roupa mikasika ny environnement et développement durable association mpianatra akatso
ny centre roupa madagasikara moa zany a indrindra ny ao amin'ny programme environnement et développement durable de efa manana an'le antsontsika hoe plan de travail annuel zany hoe efa vita tamin'ny janvier teo daholo zany a ny asa rehetra sy ny fampiofanana rehetra zay atao amin'ity temps ity mino a fa anisan'ny hotafiditrany anatin'ny fampiofanana zay karakarana amin'ity temps ity ny makasika ny environnement et développement durable fa izany a tsy manakana antsika andefa maila fangatahana manokana ty amin'ny centre roupa madagasikara raha ohatra ka misy fiofanana tedavinareo toy izany manentana anareo ihany koa anaraka ny site web ny centre roupa madagasikara sy ny page facebook ny centre roupa madagasikara fa ao anatin' ireny no andefasanay ny opportunité mahakasika ny fampiofanana rehetra zay misy eo amin'ny centre roupa
fa de efa manasa azy ireo sahady aloha tsika ho avy amin'ny green weekend
ny green weekend a amin'ny sabotsy faharoapolo sy alahady faraky amin'ny roapolo ny volana febroary avy zao a zany hoe faran'ny herinandro maintsy moa zany filaza azy amin'ny teny malagasy a iresahana tanteraka mahakasika ny tontolo iainana ny asabotsy a famelabelaran-kevitra rahanadihevitra ny maraina ary ny tolakandro a atrikasa anaovana hitadiavana hevitra manokana hiadina amin'ity fiparitahan'ny fako manerana ny tontolo atao madagasikara antsika ity ary ny alahady a dia fotoana ray atokana ho an'ny fambolen-kazo
mangasitraka manahoana tompoko a ny fahasomban'ny tontolo amin'ny ototsika dia tena simba tokoa fa samy manao daholo tsika rehetra na tsy manao na manao dia miara-mizaka ny maloto tontolo tsika rehetra rivotra iainana maloto a ny hafanana midanidanika be ny aretina manao azy a ny fiainantsika tsisy milamina intsony inona tafaka ny sms moa zany sady alako tsiny satria mifangarongaro ihany lay fomba fiteny ny voalazato zany dia fanentanana mihitsiny satria isika rehetra zany miara-mizaka le izy na manao na tsy manao ka mba samy tompona ndraikitra isika rehetra araky ny voalaza rehetra teo a ny aty ambany volona ny faky tsy ampy atao zezika ny ahatra aza mbola soroana zay zao ohatra atao zezika zany le fako mbola tsy ampy ihany dia mbola ampiana ahatra tsika zay azo atao tsara le izy fa anetanana antsika zay a salama tompoko a tsika mihitsy ny tena tsy tia fahadiovana satria ohatra ho fananiana mihitsy ny mamaro ilay fako manaro ilay fako na dia efa misy soratra aza hoe tsy azo anariana fako eto
zay lehibetsaina misaotra anao nanome an'izay fanamariana zay misaotra anao mihitsiny a dia eo mihitsy ny le toetsaina zany mila mieritreritra kely hoe marina fa tena tsy ampy ny fitaovana iasana zany a kanefa na izany ary tsy mahafaty ngeno mitondra ny any atreo amin'ny le dababaka
Mino izahay fa ho voaresaka ho anahy mandritra ny grand weekend amin'ny atrikasa iadiana hevitra izay fomba entina manova ny toetsaintsika izay satria izany resaka toetsaina hafahafa izany any efa hatry ny elona ny toetsaintsika malagasy nefany a resahana foana ala izy isataona tsy mety miova ny toetsaintsika ka tsara kokoa izany tsika mieritreritra hoe inona ny tena tokony ataontsika no fanany toetsaina satria ny fanentanana sy ny fanabeazana eo ankilany a fa tokony hoe mila manao zavatra hafakongamba.
Salama tompoko a, misaotra betsaka anareo a amin'ilay fandaharana momba ny fanangonana fako a, fa ireny no miteraka aretina matetika. Mankasitraka tompoko. Misy nefa ny olona milaza fa azo ahodina ny fako, misy nefa matahotra dia dorany fa matahotra hoe ahodina ho zavatra hafa. Dia inona ny marina?
Raha izahay aloha izany eo anivon'ny samyva zaranay mihitsiny a ampianarina daholo ny tokantrano tsirairay a anodina ny fako ho lasa zezika, satria hoa araka ny nazavaiko tamin'ny voalohany hoe a na lalàna ara no fiainay hoe a fako tokantrano ny fanarahana, fa ny fako tokantrano ny tena betsaka indrindra no azo ahodina. Raha 10 isanjato ngamba ny fako tokantrano dia avao an-dakozia daholo. Fa ngamba ny ataovy hoe tsindraindray tsika ny hoe lany kahieny akizy dia manary kahieny anaty fako na isaky ny satria raha ny ampianarana izy mihinana bombosy biscuit any no ariny ny fakony a dia tsy tonga ny any an-trano tsony izany la sachena bombosy biscuit, fa rehefa sabotsy lady ndray tsika ao an-tokantrano ny manao gote izay ndray vao mety misimisy fako. Fa ny andavanandro izany dia fako ao an-tokantrano mihitsy no lalovina, nefa io fako ao an-dakozia io dia tena io mihitsy ilay azo ahodina. Ka asa fa mbola hodiniana moa izany ny ahafahana hoe tena manaparitaka an'izay fahaiza manao a anodonana fako izay, fa arakaraka ny mampiaina ny fako ao an-tokantrano miakatra any an-dralanitra no mampetipety ny fiainany samyva
ny fiainantsika rehetra
rehetra izany.
Misy ve orinasa afaka manangona sy mividy amin'ny kilao ny matiera plastika rehetra?
Tena misy fa alao ngamba antsika no mifampiresaka rehefa aveo a amena anareo, fa tena misy izay zavatra hay hatramin'ireny le so plastika hitanareo ohatra ny hoe koveta anareo simba seza ho an-jaridaina simba karazana plastika ohatrareny so zinga reny, dia misy mihitsiny ny orinasa ery amin'izao ny forelo ery mamadika an'ireny a averin'iray izy ho lasa tabole chaise meuble de jardin zany. Fa tena misimihitsy zany zavatra any ny tavoangy plastika ohatran'ireny oviva sy niny ireny zany a dia tena misimihitsiny raha hitanareo ny fanangonany any an-dralanitra an'ireny dia enjana dia enjana amin'izao fotoana izao.
Misy mangataka le numéro moa oato dia fantenentsika teo hoe olazaintsika le izy ao arin'ny fandarana, fa mba miantso 22 443 87 isika aoriana kelyn'ny fandarana dia anona omena ny laratarobia sy ny contact rehetra azo omena moa izany na ny adresse mail sy ny hafa ihany koa. Misy fokontany ihany koa milaza hoe ny lalana mihitsy ny maloto a, misy maloto amin'ny sache nefa EPP ozy izy eo akaiky eo, aiza ny andraikitra sy ny fanaraha-maso an'ire zavatra ireny? Lisy aloha izany tsy ao anatin'ny faritra iadidin'ny samyva ihany koa izay ny tsy nytenenako an'le faritra, fa izany hoe isika ihany koa hoe tsy afaka hiandro ny tompona andraikitra foana, fa tsika efa tompona andraikitra ihany koa e. Dia izay ny anton'la fanaintanana eto amin'ity fandarana ity hoe samy manao a izay ahakely asa ny tsirairay isika sy samy manao izay ahatsara ny tontolo iainana manodidina antsika, satria isika ihany no isitraka ny vokatra izay rehetrarehetra izay a avy eo. Ny anahy ho sisy ny fako raha zavatra azo dorana dia tonga dia dorako a, fa ny tena mampalahelo ny olona misy tsy manaja fahadiovana ho sisy, misy madio a, misy tsy manaja fahadiovana.
Io le fanajana fahadiovana io dia mbola verina ihany tsy tsahatry ny teny izay hoe toetsaina io. Misy moa dia miteny hoe eny ka ty aminay madinika, ty aminay tsisy mampamadinika sy mampavavety io, fa rehefa milatsaka ao anatin'le maloto ny tongotro ao dia tadidinao foana io, na vavety ianao na madinika ianao na salatsalany ianao a dia mitovy daholo tsika rehetrarehetra. Fa io izany dia toetsaina mihitsiny, ary io a dia tena mba manentana ny renim-pianakaviana sy ny raim-pianakaviana hoe iresao re le izy ifampiresahana ao an-tokantrano eo. Mpisakafoanana moa matetika no tena tafaraka amin'ny mpianakavy a, fa ny ankizy kely indrindra fa reny mpampianatra ireny ny tena tiako entanina mihitsiny, nareo mpampianatra ny ankizy kely ny tena mora mandray, ary rehefa miresaka amin'ny ray aman-dreny izy andretrano dia ozy mety resy hoe mama ozy mety resy hoe, dia tena tsy azo hidodirana iny resaka iny raha vao miteny izy hoe ozy mety resy hoe, de tsy maintsy manaiky an'iny. Ianareo zany tena anisan'ny tena andao atao hoe toateny, toteny, olona toteny a amin'ny ankizy, anina tsy maintsy miainga amin'ny fanabeazana. Fa itsika efa lehibe a dia tena mentehitra amintsika, anova ve tsika sa tsy anova? Zay.
Ie, fa zay ny atao le fanentanana ihany koa, satria misy tantara kely tsaroko zay hoe misy ankizy zany ao am-pianarana dia mahafantatra hoe atsy ny dababako dia arinao le izy dia sosisy dia voavoaky ny sekoly nefa izy a dia tsy izay indray ny ataony, satria tsy izay le hitany any an-tokantrano. Dia zay koa zany le tokony hoe misy fifandrindranny fanabeazana tokony atao, fa tsy hoe hafa ny any an-tsekoly dia hafa ny any an-tokantrano zany, dia tena hoe manahirana atsika le izy. Aty amin'ny fokontany a Ouest Mananjary zao hony a, eny an-tsena efa feno sobika asiana fako isaky ny folo metatra, mety lasa madio ny tsena.
Isaorana be dia be ny ezaka nataon'ny commune urbaine an'Antananarivo sy ny fokontany ny RFD koa ngamba tafiditra ao anatin'izany zavatra zany a. Reny Ouest Mananjary reny raha fahafantarako azy, eny manodidina ny lakandrano reny zao efa misy tetikasa be rahana ny fanjakana, fitondram-panjakana mantsy ny fanadiovana ny kanalan-dretany sy ny manodidina azy, ary ny fanadiovana ny kanal C3 sy ny manodidina azy. Dia isaorana moa zany ny ministeran'ny fanajariana ny tany sy ny tontolo iainana, ary indrindraindrindra ny ministeran'ny rano ihany koa, ny kommune an'Antananarivo renivohitra sy ny kommune manodidina indray, satria misy hatrany Bemasoandro, Itaosy, iny kanal C3 iny. Ka dia isaorana zany a fefa hita zany fa mandeha ny tetikasa produire sy PIA, zay ngamba ny tena tsara azavaiko eto. Araroto kely any sao dia voatapitra ny
mbola manana
fotoana mba te amerina ihany a amin'ny vahoaka an'Antananarivo hoe ny ora fanariana fako a dia mba mangataka. Zany zao anatin'ny fanovana toetsaina mihitsy mangataka zay a, mba anaja ny ora fanariana fako io daholo efa anatin'ny code municipal d'hygiène io a, manomboka amin'ny 4 ora hariva ka hatramin'ny 8 ora hariva zany a, 8 ora alina zany a, zay amin'ny 5 moa zany ny tena izy, amin'ny 5 ora hariva ka hatramin'ny 8 ora alina no tena tokony anariana fako zany a, mba tsy afamba. Io nge na mahita ny kamion sambara e, manelingelina maso e, tena manelingelina, ary tsy vitan'izany fa mandohatra n'le fako ny sambara. Dia marina ny tenin'le olona retrareto atao anaty SMS ato hoe manimba ny tontolo iainana, iny le pollution, iny le gaz à effet de serre, iny iny le hitolomantsika amin'izao fotoana izao, mahatonga n'io toetrandro efa miova be io re tompoko lasy tompoko vavy a, dia ny fako dia ao anatiny be mihitsiny io tontolo iainana io. Ny zaza kely amin'izao fotoana izao raha misy folo marary, 8 a tratra daholo ny mavo azy, dia lasa miezakazaka andray aman-dreny makany amin'ny kine makary makatsi, fa itsika daholo ny anatin'ny tompony andraikitra an'izany le gaz à effet de serre, le pollution ateraka io fako io. Zay zany ny tena mbola olana, satria tsy misarona ho ia ny filière déchet ray manontolo mainga ny atokantrano makany andralanitra misokatra daholo. Dia noho izany zany a, tsara raha ohatra ka hoe afaka atao ve ny tsy andalovan'ny samyvahany ny andro maraina, na fenona reo dababaka io misy garidabaka any, ajaina le fako efa iny famitopy a, dia mba raha alina ihany zay sisany a no tonga maka an'le fako. Fa raha vao mbola korotantsika le fako dia tsy maintsy maka amin'ny etoandro, tsy maka amin'ny alina zay, tsy maintsy, satria manelingelina. Dia nefany a na ny ambotaiazy e tena manohitohina ny fifamoivoizana mihitsy n'le izy a, manimba maso, manimba ny tontolo iainana.
Ie, mankasitraka. Mbola misy SMS raha ifarany angamba ny azotsika vakina. Ity atao sao misy olo manary fako amin'ny sisiny arabe fa mbola tsy ampifanentanana, tena maloto. Itaosy moa zany?
Itaosy zany efa any anatin'ny région Analamanga, manana ny commune ny Maleotena ny Itaosy. Dia entanina zany nareo any Itaosy a, fa nitaraina zany a ny olona. Izy koa manana ny fandaminany, fa ohatra ndra tsy diso atao vitsy dia vitsy mibaka dababako sy ohatra ny tsy manana akory ary zareo, raha tsy diso atopo fanariana fako, fa eo mpandaminana daholo zany zao ny fanjakana zay ao anatin'izay.
Ie, dia mankasitraka anareo moa zany ny vahiny teto amin'ny fandaharana makasika ity lohahevitra ity a, ny resaka isika makasika ny hoe fitantanana sy fanomezana lanja ny fako a, fomba mahomby azaom-piarina amin'ny fiainana andavanandro. Manana ray minitra avy ianareo menada anentanana sy ankasitrahana ny mpiaino moa zany, zay tiatsika lazaina rehetra makasika an'izay.
Eny ary, dia mbola mamerina fisaorana atsika nandray anay teto amin'itya onjapety, mbola afaka miverina zay raha ohatra ka ilainy zany. Manentana atsika rehetrarehetra, tompo klasy, tompo vavy any an-tokantrano, ny fiainantsika dia itsika no mitantana anazy. Aitsika mihitsy ny rehefa miomantsika andeha hivoaka ampirimina le talika, ampirimina le ranomanitra, ampirimina le savony, ampirimina le serviette, samy manana ny toerany daholo eo an-tokantrano. Nahoana moa ny fako no atsipitsipy? Tsy mety zany. Koa noho izany, mba manentana antsika amin'le fanovana toetsaina, tsy misy afa-tsy izay ihany fa izay samyva dia manao an'izay tratra ny herinay. Fa io na ataontsika zato arany kamion ao anatin'ny ray andro hoe manana kamion zato ny samyva anangalana ny fako, dia miteny afa na ny toetsaintsika ihany no mitondrany io. Toetsaintsika no mitondrany io, ary io a dia manjary vola lanina foana any amin'ny fitondram-panjakana mba hanenana n'izany rehetrarehetra zany, mba aizantsika mitsitsy fitantanana no resantsika anovanana ny fiainana andavanandro. Enao a tsy za no elingeleniny le fako atsipitsipy atsipitsipitsika eraka izao tontolo izao, izasy ianao ihany no voaelingelona. Koa andao re ovana ny toetsaina, vonony ntsika ny anova toetsaina. Misaotra anao ny ano anay a hatramin'ny farany androany.
Ie, de tampamaranana koa de misaotra indrindra ny madame Joceline Ratahiry Arivony avy amin'ny samyva zava-dehibe amin'ny centre rural Madagasikara ny fahatongavanareo amin'ny antsonay toy izao a, de manateny zay fa mbola ho avy ihany koa nareo amin'ny antsonay manaraka satria
raha vovoninareo de tonga zay.
De tsaratsara marina fa ny amin'le green weekend io zany a ia rahantsika mahita zao fa mbola ao anatin'ny fahamerina ara-pahasalamantsika, de manaja an'izay ny centre rural Madagasikara zany hoe 50 olona ihany zany no hanatrika io famelabelaran-kevitra sy atrikasa zay ho atao io, zany hoe sur invitation mihitsy le izy zany fa tsy misokatra ho an'ny olona rehetra. Ararotika any koa ny milaza fa raha misy mpanao gazety mieno a dia isy mantsy ny conférence de presse makasika ny lancement officiel ny hira mitondra lohateny hoe trano be iombonana zay iarahan'ny centre rural Madagasikara amin'ny artiste malaza iray eto Madagasikara. Io hira trano be iombonana io dia milaza makasika ny fiarovana ny tontolo iainana sy fitandroana trano be iombonana eto Madagasikara. Ny amarana ko azy a dia raha ntsika mahafantatra fa ny ato zao resaka ataontsika rehetra zao dia anatsara ny tontolo iainantsika foana. Rehefa miresaka tontolo iainana tsy voatery resaka ala sy biby foana fa na ny fahadiovana eny an-dalana, na fahadiovan'ny tenanao a, na fahadiovany ao an-tranonao a, dia efa ny tontolo iainana avokoa izany. Ka araka nefa voalaza teo a, andao anova toetsaina fa manomboka amin'ny hetsika kely indrindra ny fiarovantsika ny tontolo iainana. Mankasitraka indrindra tompo.
Dia mankasitraka anareo ny vahiny, mankasitraka ny Roland sika ny kajiny lafin'ny teknika, ary indrindra isika mpiaino a nanongilatsofo na tany an-tokantrano tany. Raha hariva miverina fandaharantsika amin'ny fahalora sasany veloma tompoko.